Azizlar, Xudoning yo'llari ajoyib va sirlidir. Abadiylik Xudo harakatining boshlang'ich nuqtasi. Pavlos Efesliklarga yozgan maktubida iymonlilarga sizlar tanlangansizlar deb aytadi. O'z huzurida muqaddas va benuqson bo'lishimiz uchun u Masih haqqi bizga muhabbat ko'rsatib, bizni dunyo yaratilishidan avval tanladi. U iymonlilarga Xudo bizni dunyo yaratilishidan avval tanladi deb yozadi. U o'z irodasiga ko'ra qaror qildi. Yana Pavlos iymonlilarning har biri Xudoning nazarida muhim ahamiyatga ekanligi, ularning har biri uchun Xudoning abadiy rejasi borligini ham aytadi. Efesliklarga bo'lgan maktubning 1-bob, 6-oyatda shunday yozilgan. Ilohiy mehr-shafqatning dong'i chiqsin deb Xudo sevikli o'g'lini yuborib bizga inoyat qildi. 9-oyat esa bunday deydi. Xudo qadimdan aniqlab qo'ygan maqsadi bo'yicha Masih orqali bizga muruvvat qilib, o'zining sirli rejasini ayon qildi. Xudovand bizga o'zining sirli rejasini ayon qilishni xohlagan. Bu mavzumizda Ibrohimning hayoti yaqqol misol bo'la oladi. Keling, Ibrohimning hayotida Xudo qanday ishlarni bajarganligini ko'ramiz.
1. Xudovand uni dunyo yaratilishidan avval tanladi. 2. Xudovand uni o'z muruvvatiga sazovor bilib chaqirdi. 3. Xudovand unga o'zining sirli rejasini ayon qildi. 4. Xudovand unga muruvvat qilib, uni Xudo bilan munosabatida to'liq rivojlantirdi. 5. Xudoning unda maqsadi bor edi. Xudovandning Ibrohim hayotda ko'rsatgan har bir haqiqatlari bizning hayotimiz uchun ham haqiqatdir. Yuqoridagi bosqichlarning har biri bizning hayotimizga ham to'g'ri keladi. Har bir insonning hayoti Xudovand uchun muhimdir. Shuning uchun ham har bir imonli Xudo bilan shaxsan yaqin bo'lishiga imkon ega. Har bir insonning hayoti Xudovand uchun muhimdir. Shuning uchun har bir imonli Xudo bilan shaxsan yaqin bo'lish imkoniga ega. Xudovand Ibrohimning hayotida qiladigan ishlarini oldindan bilardi. O'zining hamma maqsadlarini Ibrohim orqali amalga oshirishni o'ylab qo'ygan edi. Shuning uchun ham u o'z maqsadini amalga oshirish uchun Ibrohimni chaqirdi. Bizning har birimizning o'z oilalarimizda tug'ilishimiz, Xudo bizni chaqirganining boshlanishi desak ham bo'ladi. Bizlarning har birimiz hali tug'ilmasligimizdan oldin, ota-onalarimiz bizni dunyoga keltirishiga qaror qilishlaridan oldin Xudovandning rejasi bor edi.
Bizlarning oramizda ba'zilarimiz tug'ilganlarida juda nimjon bo'lgan bo'lishlari mumkin. Bunday bolalar odatda nimjonligiga qaramay, yashash uchun kurashadi. Bunday bolalarning ota-onalari bolalariga bo'lgan buyuk muhabbati tufayli bolalarning hayotini saqlab qolish uchun qo'llaridan kelgan hamma narsani qiladilar. Chaqaloq yashab ketgach esa uning o'sib ulg'ayishini ko'rib quvonadilar. Ammo hozirda shunday bolalar ulg'ayib, Xudoning farzandlari bo'lganlar. Hozirda ular nafaqat ota-onalari reja qilgan narsalarni, balki undan ham ko'proqini guvohi bo'lmoqdalar. Chunki ular Xudovandning oilasiga tegishli. Ular endi Xudovand ular uchun rejalashtirgan sirli ishlarning guvohi bo'lmoqdalar. Bizlarning har birimiz hozir hayotimizda nimalarni boshimizdan kechirayotgan bo'lsak, bularning bari Xudovandimizning rejasining bir qismidir.
Albatta, gunohlarimizning natijasi bunga kirmaydi. Ammo hayotingizda hozir siz tushuna olmayotgan narsalar bo'layotgan bo'lsa, buning sababini bila olmay qiynalayotgan bo'lsangiz, aslo tashvishlanmang. Bunda Xudovandning qo'li bor. U sizni hech qachon tashlab ketmagan. Bundan keyin ham tashlab qo'ymaydi. Ayniqsa qiyin damlarda siz bilan birga bo'ladi. Hayotimizdagi qiyinchiliklar bizni poklaydi. Ular bizning iymonimizni o'stiradi, Xudoga yaqinlashtiradi va ba'zi qusurlarimizni yo'qotadi. Xudovandning kalomlari sof va muqaddas kalomlaridir. Ular bizni Xudoning rejasidan boxabar qiladi. Qiyin damlarda bizga dalda beradi. Borar yo'limizni ko'rsatadi. Ular qadamlarimiz uchun chiroq bo'ladi. Shunday ekan, Xudovandning yonida uzoq ketmang. U sizni tanlanganini va sizning hayotingizda maxsus rejasi borligini eslang.